Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda dala maydonida ona bola birgalikda boshqa bir ayolni kaltaklagani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati izoh berdi. Qayd etilishicha, hodisa joriy yilning 13-iyun kuni Samarqand viloyati Ishtixon tumani Orlot mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan fermer xo'jaligida sodir bo'lgan. Ushbu fermer xo'jaligida yer maydonidan ijarachi sifatida foydalanib kelayotgan ayollar o'rtasida yuzaga kelgan o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal sodir bo'lgan. Bunga ijarachilardan birining o'g'li aralashib, ikkinchi ijarachiga tan jarohatlari yetkazgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.